Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e dytë kohës së ardhjes, përkujtoi edhe Shën Ambrozin i peshkëvi Milanos e doktori Kishës.
Nesër do të kremtohet solemniteti i Zojës Papërlyer, që na bën të kundrojmë rishtas mrekullitë e dashurisë hyjit, e ashtu si nëna e Krishtit, ta kthejmë çdo shqetësim të zemrave tona në gëzimin e pritjes së shëlbusit që po vjen.
Të martën, Shën Juan Diego, Shën Leokadia, Virgjire Martire, Shën Siri i Peshkëvi i Pavis e Shën Pietri Furnje, kanonik rregulltar, na ftojnë të bashkohemi me thirrjen e psalmistit: Eja o Zot, e rinoje botën tonë të plakur.
Të mërkurën e ardhshme është festa e Zojes Loretus, e Shën Maurit Martir dhe e Shën Gregorit Pap. Na ftojnë të meditojmë për Zotin që është i madh në dashuri, e i fton të gjithë të shtypurit ta ndjekin për të gjetur paqen e dyshruar.
Liturgjinë e sejtës, Shën Damazi par pap na kujton se hyji është i durueshëm me i pasur në hir.
Të premten kremtimi i Zojës Bekuar të Guadalupës nxit reflektimin. Thua do të jetë ngjenjë breznia jonë ta ndjek hap pas hapi Krishtin, duke e parë si dritë të jetës.
Të shtunën kisha propozon shemblin e Shën Luqis, Virgjire Martire e Sirakuzës. Drita, si që përkthehet ky emër në Shqip, na kujton se vetëm dishepujt e vërtet janë gjenje ta shikojnë e ta kuptojnë fjalën e Zotit.
E diela ardhshme është treta e kohës së ardhjes.